Goeiedag lieve luisteraar. Ons het verlede keer gehoor hoe dat die Here tot sondaar mense roep. Ag, ek wonder hoeveel keer het hy tot my geroep. Baie keer het ek sy geroep nie eers gehoor nie. En baie keer het ek dit teengestaan, wou ek nie antwoorde op nie. Veral as mens besig is met 'n ding waarvan jy nie baie seker is of jy die Here se seën daarop kan afbid nie. Dan hoor jy nie sy roep nie. En nou weet ek nie, dalk roep die Here vandag tot jou deur die gedeelte wat ons gaan behandel. As jy verlede keer geluister het na ons program, dan sal jy sien hoe dat die Here met mense praat in die geval van die Jodeërs in Micha by die 6de hoofstuk 8ste eeu voor Christus, hoe dat hy met hulle gepraat het deur hulle te herinner aan hulle verlede. Hoe dat hy hulle beskerm het, hoe dat hy hulle gelei het op die pad. Hoe dat hy hulle vir hulle gesorg het selfs in die tyd toe hulle in die woestyn was. In daardie tyd gelei het toe hulle die beloofde land ingegaan het. Hoe dat hy sy verbond met hulle hernu het ten spyte van hulle ontrou deur die woestyn. Daar by Gilgal was hy gewillig om hulle te vergewe vir hulle te sê, ek sal die pad nuut met julle loop. Nou as ons hier kom by vers 6 en vers 7 in Micha hoofstuk 6, dan kry ons hierin die reaksie van die mense. En miskien moet ek dit eers lees. Luister daarna. Dit is Micha 6 by vers 6. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na hom toe gaan met jaar oud kalvers? Sal die duisende ramme aanvaar word saam met 10,000 offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom, vir my oortreding. En ons het dus hier, mense aan die woord wat jy kan sien, hulle is in hulle harte gegryp, dat die Here ten spyte van alles wat hulle gedoen het, hulle nog terugroep, en hulle vra vir hulle self af, is amper asof daar 'n stryd in hulle eie hart omgaan. Maar wat sal ek vir die Here saamvat as ek nou teruggaan na hom toe? Hulle lewer as dit ware 'n getuienis. Hulle reageer in 'n sekere sin, lyk dit vir my, met verbasing. Dalk eerder as met verontwaardiging op die profeet se beskuldiging in die naam van die Here. Wat wil die Here meer van hulle hê? Jy sien, hulle is van harte oortuig. Hulle bring mos getrou al die voorgeskrewe offers. Inteendeel, hulle sê ons is eintlik bereid om baie meer te gee as wat van ons verwag word. Meer as dit wat voorgeskrywe is in die wetlike gedeeltes van die Ou Testament. Ons sal selfs, sê hulle, ons sal selfs bereid wees om ons kinders te offer, as dit die Here tevrede sal stel. Nou weet ons, wil ek net as 'n hakie sê, liewe luisteraar, hulle het baie goed geweet dat die Here nooit 'n menslike offer gevra het nie. Miskien is dit juis hoekom hulle dit aanbied, want hulle is nie in werklikheid bereid om te vra wat die Here gee nie. Nou gee hulle voor, ons is selfs bereid om ons kinders te offer as hy dit wil hê. Hulle voel in hulle harte, maar Here, ons het mos ons kant gebring. Waarom is u dan nie tevrede nie? Hulle besef dus baie goed dat die Here reg het as hy hulle beskuldig. En nou vra hulle, anders sou hulle tog nie gevra het nie. En nou vra hulle nou, Here, nou maar wat kan ons nou doen om u tevrede te stel? Hulle soek met ander woorde nou, moet jy oplet luisteraar, hulle soek met ander woorde nou na 'n versoeningsmiddel om hulle skuld goed te maak en die verhouding met die Here te herstel. En hulle noem sommer 'n hele rits verskillende dinge tegelyk op, almal gerangskik in 'n stygende lyn van belangrikheid, het jy opgelet? Van die eenvoudigste offer van 'n jaar oud kalf tot by die ongehoorde offer van die oudste seun. Kom, ek lees dit weer in vers 7. Sal die Here duisende ramme aanvaar saam met duisende offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam voortkom, vir my oortreding? Hy sien, Hulle kom voor die Here staan, want hulle dink dadelik aan al die offers wat hulle al uit dankbaarheid gebring het vir die Here in die verlede. En nou vergroot hulle, wil hulle daardie offers vergroot. En let op, hoe dat die hele woorde en die hele opbou in die teks na klimaks toe styg. Hulle praat met ander woorde hyperbolies, hulle vergroot as het ware. Hulle soek die waarde van die offers in baie offers. Hulle soek na getalle, asof die hoeveelheid van hulle offers eintlik die ding is wat gaan deurslag gee. Jaar oud kalvers, duisende ramme, 10,000 offers van olie. Oudste kinders. Ek sê hulle praat hyperbolies, met ander woorde in die oortreffende trap, want by Israel is daar mos nou nie mense offers gebring nie. Die bedoeling van wat hulle wil sê is baie duidelik. Hoe kan ons toch weer God se guns koop? Hoe kan ons met hom onderhandel oor vryspraak? Of watter aanbod sal hoog genoeg wees, sodat God sy bod weer op ons kan toeslaan? Jy sien, mense, luisteraars, selfs juist gelowige mense, vergeet soms van die heiligheid van God. Vergeet soms dat genade nie goedkoop mag word nie. Vergeet soms dat ons almal bedelaars voor die Here is in werklikheid. Want by God is God se genade nooit te koop of te betaal van die mens se kant af nie. Wyle Marie Jansson het een keer lang gelede boekie geskryf met die titel God boer met genade. En ek het destyds toe ek die boekie gekoop het, gedink, dis 'n baie beskrywende titel vir 'n boek. Want dit is regtig so, dit is asof die Here se genade net nooit kan ophou nie. Asof die Here nooit moeg word om genade uit te deel nie. Nou, dit is die gedagte wat 'n mens hier kry, wanneer jy hierdie verse lees. Dat hulle vir die Here wil sê, Here, ons het so baie genade van u gekry, en nou wil ons ook met genade, met dankoffers boer. Wat kan ons toch nou alles vir u bring, net om dankie te sê? Nou, as 'n mens hier by vers 8, in die eerste sinnetjie van vers 9 kom, nou kom nou nog 'n interessante aspek na vore, want Micha stel nou die vereistes vir ware godsdiens. En joe, ek dink ons behoort eintlik 'n hele reeks te hou oor ware godsdiens. Kom ons lees dit eers, vers 8. Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Om die Here te dien, dit is wysheid. Joe. En daarom lyk dit vir my, luisteraars, ek nou net vir jou gesê het, vir my lyk dit asof hierso in vers 8, in die eerste sinnetjie in vers 9 van Micha 6, die Here vir ons sê hoe ware godsdiens daaruit sien. Want Juda se probleem is nie dat hulle ongodsdienstig was nie. Hulle probleem was oppervlakkige godsdiens. En daarom spel God sy verwagtinge baie duidelik uit nou vir hulle. Die Here verwag van hulle dat hulle reg sal laat geskied. Jy sien, hulle dink hulle kan die Here tevrede stel as hulle nou baie offers bring. Nee, hy vra dat hulle reg sal geskied daar buitekant in die maatskappy, want hy het nou al vir meer as 5 hoofstukke lank met hulle gepraat oor die onreg in die maatskappy wat hulle duld. Hy sê hy verwag dat hulle reg sal doen. Met ander woorde, in jou en in my omgang met ander mense, het ons die verantwoordelikheid om toe te sien dat die swakkes versorg word. Nie meer as om toe te sien. Om 'n aandeel te hê aan die versorging van die swakkes, die hulpeloses, die minder bevoorregtes. En verder luisteraar verwag die Here dat ons liefde en trou sal bewys. En hierdie terme beklemtoon ook juis ons almal se verantwoordelikheid teenoor medemense. Want jy sien, dieselfde gesindheid wat God teenoor sondaars openbaar, daardie dieselfde gesindheid behoort ook in jou en in my hart te lewe. Die laaste vereiste is dat ons bedagsaam sal leef voor die Here. So staan het hier. Daarom sê Micha ook vir die Jodeers, hulle moet gedurig hulle self toets en seker maak of hulle leef soos die Here dit wil hê. Met ander woorde, volgens sy wil. En alles, gaan ons nou sien, word dan ook in vers 9 weer 'n keer saamgevat as 'n typiese wysheidspreek. Daarom die eerste versie van vers 9, om die Here te dien, dit is wysheid. God vra met ander woorde eintlik niks anders van die volk nie, as dat hulle hom werklik sal dien. Godsdienstluisteraars is baie meer as net uiterlike handelinge. Ware godsdienst is 'n lewenswyse, elke dag. En as jou lewe nie in verhouding met God weerspieël word nie, dan is jy nie besig om hom te dien nie. As jy 'n klomp reeltjies nakom en in jou verhouding met die Here is daar nie 'n opregte, liefdevolle gesindheid nie, dan moet jy weet, jy is besig met godsdienstigheid. En dis nie wat die Here vra nie. Daarom dat al hierdie dinge wat hulle nou aanbied, deur die Here afgewys word. God vra nie van die gelowiges besittings wat hulle kan afstaan nie. Maar hy vra in die eerste plek persoonlike getrouheid. Elkeen van ons moet met ons hele bestaan betrokke wees in 'n lewensverhouding met die Here. Daar moet 'n persoonlike verhouding wees tussen God en mens, wat al die kenmerke sal dra van liefde en van trou teenoor mekaar. Of dit nou teenoor hom is dat ons liefdevolle getrou is, en of dit teenoor medemense is wat ons liefdevolle getrou is. Liefde en trou is die dinge wat die Here vra. En die verbondsverhouding waartoe die Here sy volk lank al van tevore reeds geroep het, moet hulle ook in die Here handhaaf. Net soos jy en ek, liewe luisteraar. En daarom, as hy nou gepraat het van wat ware godsdienst is, regte verhouding met hom, Micha 6 vers 8 en 9 se eerste sin, dan kom hy nou by skyngodsdienst. Want dit is mos nou presies die teenoorgestelde. En 'n mens kry 'n samevatting van skyngodsdienst van vers 9b tot by vers 16. Maar ek gaan dit so stukkie vir stukkie doen. En dan sal jy sien, die skynvroomheid van die volk word baie duidelik aan die kaak gestel deur die oneerlike optrede van die mense teenoor die minder bevoorregtes. Die Here wys dit uit. Hulle lewe getuig juis dus nie daarvan dat hulle reg laat geskied en dat hulle liefde en dat hulle trou bewys nie. So miskien moet ek eers net lees hierso van vers 9b tot by vers 12. Die Here roep die stad, luister, leier en julle almal wat aanhou roof. Klink amper vir my asof dit hier in Pretoria, waar ons ook baie diefstal en dinge ondervind. Ag, ek wil amper sê, reg deur die land as jy die koerant oopslaan elke dag. Asof dit 'n roep is tot ons waarmee ons hier te maak het, in Micha 6 van vers 9 af. Die Here roep die stad, luister, leier en julle almal wat aanhou roof, goddelose plek, moet ek die verkeerde maatlyn bly verdra, of die vals inhoudsmaat wat ek so haat? Moet ek die eienaar van 'n onbetroubare weegskaal vryspreek, een met 'n sak vol vals gewigte? Die stadse ryk mense pleeg geweld, sy inwoners lieg en bedrieg. Nou moet jy oplet, liewe broer en suster, die Here praat in vers 8 baie duidelik met die mens. Hy sê, mens, die Here het jou bekend gemaak. Met ander woorde, dit gaan oor die individu wat hier aangespreek word. En dit het ook in die 8ste eeu profete na vore gekom. Nie net julle nie, maar jy persoonlik. Daar is dus 'n kollektiewe skuld in die maatskappy, ja. Maar uiteindelik moet ons ook elkeen individueel oor die onreg wat ek bevorder deur my stilswye. Daaroor moet ek uiteindelik verantwoording doen voor die Here. Uiteindelik sal niemand kan sê, maar almal het tog nou maar so onreg opgetree nie. Ek het ook maar net saam met die stroom gegaan. Jy sien, uiteindelik, luisteraar, is die vraag in jou en in my situasie ook maar, wat betaal ek die persoon wat in my tuin werk? Wat betaal ek die persoon wat in my huis werk? Hoeveel voordeel trek ek wederregtelik uit die stelsel? Waar ek probeer om te kyk, hoe kan ek die stelsel vnuik tot my eie voordeel? Oor hoeveel mense se eer het jy geloop in die week wat verby is? Mag ek vir jou vra? Waar ek iemand anders net lelik behandel het. En daai persoon kry swaar daarmee. Hy of sy wonder hoekom is ek so behandel? Wat het ek verdien om so behandel te word? En selfs al sou jy en ek sê, ek bring my kant, ek bring my kant. Vier dan het ek 'n vermoede, dat verhoudings nie oral in die land dalk is soos wat jy en ek dit ken nie. Dalk kan ek sê, ek bring my kant, en dan dink jy, almal bring hulle kant, maar het is nie so nie. En daarom vorm die opstapeling van die offers in vers 6 en 7, lyk het vir my eintlik maar net die agtergrond, die teenpool, van wat die 8ste versie wil sê. Julle hoef nie te vra wat ek wil hê nie, sê die Here. Ek het julle mos lank al gesê wat ek verwag. En wat verwag hy? Ja, daar staan in vers 8, luister haar, en jy moet dit eintlik onderstreep, dalk hierdie 'n deel maak van jou lewe elke dag. Hy vra van ons, volgens vers 8, liefde en trou en bedagsaamheid. So eenvoudig is dit. Want dit waarmee hulle besig is, so sê vers 9 tot by vers 12, dit was precies die teenoorgestelde van wat die Here bekend gemaak het oor wat goed is. Met ander woorde, die onreg word pertinent genoem. In die handel is hulle besig met roof, met verkeerde maatlyne, hulle is besig met vals inhoudsmate, hulle is besig met onbetroubare weegskale, met vals gewigte. En dan uit vers 12 blyk dat die Here dit ook hier spesifiek teen die ryk mense het. Want hulle geweld is leuns en bedrog teenoor armes. Ek kom na die dag 'n baie ryk persoon teë. En dan verwag jy, nou maar 'n ryk mens behoort ook baie oop hand te wees. En jou waarlik waar die persoon kla oor hoe al die goed opgaan, hoe swaar hy kry. Nou, swaar kry is maar 'n relatiewe begrip. Jy en ek wat nie ryk is nie, kla weer oor ander goed. Maar ons vergeet so maklik dat die Here ons seën sodat ons tot seën vir ander kan wees. Ek dink altyd as hierdie goeie sprake kom in 'n maatskappy, met ander woorde daar buitekant op die mark, aan moeder Teresa, wat self niks gehad het nie. Sy het alles gegee en die bietjie wat sy gekry het, het sy ontvang en uitgedeel aan die armes. Want sy het naak in die wêreld ingekom. En so gaan sy uit die wêreld uit. Maar nou is ek eintlik bang om te sê, kom ons lees die hoofstuk verder. Want jy sien, as 'n mens nou by Micha se 6de hoofstuk by vers 13 kom, is die klank heeltemal anders. Dan begin daar 'n hele reeks strafaankondigings na vore kom. En in vers 13 tot 15 straf God die onreg wat mense doen. Of wat gestraf word wanneer hulle stil bly om dit te doen. God sien immers ons almal se oortredinge raak en hy spreek 'n oordeel daaroor uit. Hy kan nie onbetrokke by die leed wat ons onregdade veroorsaak. Hy kan nie daarby onbetrokke bly nie. Daarom gaan hierdie mense in Micha se tyd, die Judeërs, ook leed ervaar. Welvaart gaan verander in armoede. Oorvloed gaan verander in gebrek. Kom ons lees eers net vers 13 tot 15. Daarom, met ander woorde, omdat hulle so oneerlik is in die besigheid, sê hy, daarom het ek jou begin straf. Ek het jou begin verwoes oor jou sondes. Met ander woorde, die Here kan nie anders nie as om te straf. Luister na vers 14 en 15. Jy sal eet en nie genoeg kry nie. Jy sal honger bly. Jy sal geboortepyne hê, maar nie 'n kind in die wêreld bring nie. En wanneer jy 'n kind in die wêreld bring, gee ek hom vir die swaard. Jy sal saai, maar nie oes nie. Jy sal olywe pars, maar jou nie met olie insmeer nie. Jy sal druiwe pars, maar nie die wyn drink nie. Nou wat sou die bedoeling hiervan wees? God gryp in met maatreëls waarin seën en vervloeking omgekeer word. Dit stem met ander woorde ooreen met die vervloekings wat volg op die verbreeking van die verbond met God en waarvan mens lees in Levitikus 26. En ook in Deuteronomium 20. As julle dit en dit doen, sal ek julle seën. Maar as julle dat en dat doen, gaan ek julle straf. Jy sien, die hele lewe van die inwoners verander in 'n bestaan wat niks oplewer nie. En daarom die 16de versie. Jy het Omri, onthou luisteraar, Omri was daar die goddelose koning met die nog meer goddelose vrou Isebel. Nou kom hier 'n voorbeeld uit die geskiedenis. Hy sê, jy het Omri se reëlings nagekom, gedoen wat Agab gedoen het. Agab was net so goddeloos, Omri was sy pa. Jy het hulle raad gevolg, daarom sal ek jou verwoes. Ek sal jou inwoners 'n bespotting maak. Jy sal my volk se vernedering moet dra. Jy sien, die oordeel word dus nog eenmaal bevestig deur die Here. Die onreg wat die volk pleeg, word nou vergelyk met die onreg tydens die regering van die twee konings van die Noordryk, Omri en dan sy seun Agab. Albei van hulle was bekend daarvoor dat hulle gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here. As jy wil, kan jy gerus daardie lang verhaal gaan lees in 1 Konings hoofstuk 16 vers 23 tot by Konings 22 vers 40. Dan gaan jy sien hoe goddeloos daai twee ouens was. Dit is 1 Konings 16 vers 23 tot by Hoofstuk 22 vers 40. Want hulle het inderdaad alles gedoen wat die Here nie van hulle verwag het nie. Nou luisteraar, hulle uiteinde was dus die veroordeling en die dood wat oor hulle gekom het. Dieselfde lot, sê Micha nou as mondstuk van die Here, wag op Juda. Hy sê 'n korrupte samelewing moet verwag om God se oordeel aan te hoor. Al vertoon hulle ook die skyn van godsdienstigheid. En miskien nie altyd dadelik nie. Dit gebeur dalk soms baie lank eers nadat dit aangekondig is. En dit moet ons ook in ons eie maatskappy elke dag onthou, liewe luisteraar. Nie godsdienstigheid nie, maar dade wat reg is en nie onreg is nie. Want jy sien 'n lewenspatroon wat geskoei is op die voorbeeld van Omri en Agab, wat albei gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here, lei uiteindelik daartoe dat die Here hom aan sulke mense onttrek. Wat van sulke mense se lewe oorbly, is so pateties dat hulle 'n bespotting word vir die mense, sê vers 16. Die verwysing dus na die 9de eeuse konings Agab en Omri laat die vermoede net by my ontstaan dat dit hier gaan oor die inwoners van Samaria kort voor die verwoesting van die stad deur die Assiriërs in die jaar 722. So Micha verwys hier na iets wat gebeur het nie in die Suidryk nie, maar in die Noordryk. Wie wat, hulle het nie eers die Here gedien in opregtheid nie, maar hy het hulle gestraf oor hulle onreg. Hoeveel te meer nou julle wat in Juda in die skaduwee van die tempel lewe elke dag. En dit is dan die strafaankondiging hierso van vers 13 tot by vers 16. En ek dink ek sal dit volgende keer net vinnig vir jou daaraan herinner, dat ons kan kom by die volgende baie interessante gedeelte wat vir ons gaan inlei by hoofstuk 7. Lees dit so lank, want dit gaan die laaste hoofstuk van die boekie Micha wees. Tot dan, tot ziens.